Бишкекте саат 20, азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Абактагы апачачыл саясатчы Садыр Жапаровдун жактоочуларын сотуланып, анын эки жакын тууган үй камагына чыгаруу боюнча адвокаттардын өтүнүчү четке кагылды.
Садыр Жапаровдун атасы, Рустем Жапаровдун чоң атасы, Улан Усуповдун авасы, атасы менен бир тууган авасы, Нуркожазы Жапаров бүгүнкү күндө өтө катуу ооруп жатат. Бүгүнкү күн да ушундай ушуга келип калды да, мына ушул балдарын да күтүп тургандай сезим калтырып атат.
Жогорку кеңеш акыркы 7 жылдагы 7-чи өкмөттүн курамын бекитүүдө НАТО Орусия алдындагы Батыш 2017 маршрутунда ачык айкындыкты сактабай жаткандыгын билдирүүдө. Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта жергиликтүү дүйнөлүк турмуштан ушул жана башка окуяларга кайрылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат Улан, кутман кечиңиздер менен. Кабулда Ислам мамлекети радикал тоону согушкерлери шийлердин мечитине кол салганда кеминде 12 киши набыт кетти. Полиция жана күбөлөр жардыруу менен автоматтардын добушу угулганын айтышууда, бирок азырынча окуянын чоо жайы бүдүмүк бойдон калууда. Ооган ички иштер министри Нажип Даниш мечитке террордук чабуул жасалганын, 14 карапайым киши өлгөнүн же жарадар болгонун, 2 полициячынын окко учканы тастыкталганын билдирди. 25 августта түшкү саат 1:20 Кабулда, тактап айтканда Имам Заман мечитинде теракт болду. Болжолу менен 2-3 террорчу катышкан. Биздин операциянын жүрүшүндө 2 террорчу өлтүрүлдү, деди министр Азаттык радиосунун ооган кызматына. Кабарларга караганда курман болгондордун арасында мечиттин имамы да бар. Полициянын өкүлү Мухаммад Садык Муради болсо бир нече саатка созулган операцияда кол салган 4 киши тең өлгөнүн айтты. Экөө өздөрүн жардырып жиберишкен. Экөөнү коопсуздук күчтөрү жок кылышты. Ислам мамлекети радикал уюму өзүнүн маалымат булагы аркылуу теракты, алар менен байланышы бар Оогонстандагы топ ишке ашырганын билдирди. Оогонстандагы шиячылыгы буга чейин Ислам мамлекети радикал уюму жана Талибан өңдүү суний топтордун бутасы болуп келген. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүшөнкул Чотоновго чыккан сот өкүмүнө каршы Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз менен кайрылды. Бул тууралуу алардын адвокаттары кабарлоодо.
Ошо башкы прокуратура апелляция жазтыр, ал апелляцияны закон боюнча бизге 5 керек болчу. Булар кайка шашып уже 5 назначили, меня очень сильно беспокоит, да? Ну что, что прокуратура берет? Биз сага беребиз, вторник күнү 15 кеш берет.
Деди Текебаевдин адвокаттарынын бири Чинара Жакупбекова соттук отурум 5 сентябрга белгиленгенин башкы прокуратура жана жогорку сот тастыктады. 16 августта Бишкектин 1 май райондук соту 2 саясатчыны 8 жылга эркинен ажыратуу, мүлкүн мамлекетке чегерүү жана бошогондон кийин 3 жыл мамлекеттик кызматта иштебөө тууралуу өкүм чыгарган. Алардын үстүнөн кылмыш иштин козголушуна орусиялык жарандын 1 млн $ пара тууралуу арызы негиз болгон. Соттолуучулар бул айыптоо негизсиз экенин айтып келатышат. Кылмыш ишти башкы прокуратура козгоп, тергөөнү улуттук коопсуздук комитети жүргүзгөн. Башкы көзөмөл органы Текебаевди 10 ал эми Чотоновду 8 жылга эркинен ажыратууну сураган болчу. Премьер-министрлике сунушталып жаткан Сапар Исаков аны каралаган маалыматтарды таратып жаткан адамдын ысымын ачык атоодон баш тартты. Буга чейин Исаковдун ишмердүүлүгүн катуу сындаган, аны өлкөнүн тышкы саясатын туура эмес нукка бурду деп айыптаган видео тасма интернетте тараган. Исаков маалымат каражаттарына маегинде бул маселеге байланыштуу мындай тасмаларды айрым бизнесмен саясатчылар таратып жатканын айткан. Бүгүн Жогорку кеңештин жалпы сессиясында депутат Мыктыбек Абдылдаев алар ким экенин ачык атоону сурады. Бирок Исаков азырынча атабай турган билдирди. Абдылдаев, эгер бир адамдын бетине ачык айта албасаңыз, жалпы өлкөнү кантип башкарасыз? Балким ал Бабанов же Жээнбеков деген жообун кайтарды. Жогорку кеңештин сессиясы ушул сааттарда да уланууда. Түштүк Кореянын соту Samsung компаниясынын вице-президенти Ли Джэ Йонду 5 жылга эркинен ажыратты. Ага коррупция, көз боемочулук, акча каражаттарды жашыруу жана башка айыптар тагылды. Ли күнөөсүн моюнга алган жок, адвокаттар апелляциялык арыз беришээрин айтышты. Прокуратура аны 12 жылга кесүүнү сураган. Смартфон чыгарган ири компаниянын жетекчиси февралда президент Пак Кын Хенин импичментине алып келген жаңжалга байланыштуу кармалган. Ли президентке бизнести калкалап турсун деп пара бергенин четке кагып, акча кайрымдуулукка бөлүнгөнүн айтып келет. тергөөнүн версиясы боюнча экс-президенттин курбусу Түштүк Кореялык корпорацияларды, анын ичинде Samsung'ту өз фондторуна миллиондогон доллар берип турууну талап кылчу жана президент Пак Кын Хен ал жөнүндө билчү. Орусиянын түштүгүндө жумушчуларды ташып бараткан автобус деңизге кулап кеткенде кеминде 18 киши наут болду. Федералдык тергөө комитети окуя бүгүн эртең менен саат 8 чамасында Таман жарым аралында пирс куруп жаткан ишчилер курулуштан кайтып келатканда болгонун маалымдады. Чукул кырдаалдар министрлигинин Краснодар облусундагы бөлүмү 18 киши каза тапканын, 30 көбү куткарылганын, алардын бир нечеси оор абалда ооруканага жеткирилгенин кабарлады. Жумушчулар Таман жарым аралында Таман нефтегаз ишканасы үчүн пирс куруп жатышкан. Кырсыктын себептери азырынча белгисиз. Ушул тапта Орусия Таман менен Москва аннексиялап алган Украинанын Крым жарым аралын туташтырган көпүрө куруп жатат. Быйылкы окуу жылында Кыргызстанда 1-класска 140 000 бала барат, анын ичинде 18 000 жакыны Бишкекте жашайт. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлиги маалымдады. Жалпысынан 2017-2018 окуу жылында Кыргызстандагы 2236 мектепте 1,075,000 ашуун бала окуйт. Папа Джонс деген ресторан пиццерия түйүнү Казакстан менен Кыргызстанда иштей баштайт. Баш кеңсеси АКШда жайгашкан эрерлик компания тиешелүү келишимдерге кол коюлганын кабарлады. Маалыматка караганда, Кыргызстанда 3 жылдын ичинде 6 тамактануучу жайды ачуу каралууда жана биринчиси Бишкекте ушул жылдын аягына чейин пайда болушу мүмкүн. Компания постсоветтик аймакта Орусия, Беларусь жана Азербайжанда иш алып барууда. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуяласыз дарегибиз Азаттык Чекиткейди. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкан айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең күндүз Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым аймактарында гана өткүн өтүшү, ал эми калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 27-32, Баткен, Ош, Жалал-Абадта түнкүсүн 12-17, күндүз 29-34, Ысык-Көл түнкүсүн 7-12, күндүз 17-22, Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25, ал эми Борбордо түнкүсүн 13-15, күндүз 29-31 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Программабызды улантабыз. Сөз башында айтылгандай, абактагы оппозиция саясатчы Садыр Жапаровдун жактоочуларынын соту бүгүн кайра жанданып, анын эки жакын тууганын үй камагына чыгаруу боюнча адвокаттарын өтүнүчү бирок четке кагылды. Бул сот жыйынынан кабарчыбыз Самат Жумакадыр баяндайт.
Садыр Жапаровдун атасы Нургожо ажынын төрүнө караганда көрүү жакындап калганы 25-августтагы соттук отурумда ачык айтылды. Ушундан улам атасынын бирден бир тилеги өз балдарын көрүп калуу болуп жатканы менен алар бүгүнкү күндө темир тор аркасында соттук териштирүүдөн өтүп келет. Жапаровдун тарапкерлеринин адвокаты Шарабидин Токтосунов буга чейин Нургожо ажынын абалы камакта жаткан балдарына атайын айтылбай келсе, бүгүн ачык тоого аргас болуп жатканын айтат.
Сабыр Жапаровдун атасы, Рүстөм Жапаровдун чоң атасы, Улан Усуповдун абасы, атасы менен бир тууган абасы. Нургожо ажы Жапаров бүгүнкү күндө өтө катуу ооруп жатат. Буга чейин кичине дем алып жатат эле, азыр дем да мындай айтпай жүрдүк эле да буларгачы. Кызалат болбосун деп. Күнү бүгүн да мындай ушуга келип калды да, мына ушул балдарын да күтүп тургандай сезим калтырып атат.
Соттолуучулардын дагы бир адвокаты Замирбек Базарбаев болсо, Нургожо аксакал өз балдарын көрүп калса ден соолугу сакайып кетиши мүмкүндүгүн да жокко чыгарбайт. Ошондон улам сотту ийкемдүүлүккө чакырып, балдарын атасы менен жолуктурууга мүмкүнчүлүк түзүүгө чакырды. Өз кезегинде саясатчы Садыр Жапаровдун камактагы бир тууганы Сабыр Жапаров судья атасы менен жолугууга мүмкүнчүлүк түзүп берсе, кайра эле темир тор аркасына сот айткан мөөнөттө келүүгө даяр экенин айтууда.
Убактылуу эле деп сурамайын, мен кайра өзүм келип кайсы күнү десеңиз ошол күнгө решетканын ичине кирип отуруп берейин. Мен качып кетпейм эч жака. Себеп дегенде мен эч кандай күнөө кылган эмесмин. Бүт эмеде дагы далилденди. Эми бир адамгерчилик кылып мынакей азыр дары менен эле укол менен эле кармап отурушуптур. Мен бир жок дегенде бир барып жолугуп келейин.
Бирок соттолуучулардын мындай өтүнүчүнө мамлекеттик айыптоочу Кубан Адыл уулу дароо каршы чыкты. Ал буга чейин да ушул өңдө өтүнүчтөр башка соттолуучулар тарабынан болгонун айтып, бардыгына бирдей мамиле кылуу зарыл дейт.
Анан азыр боптур мен ооба чыгаргыла деген мен байгын субсидийн урга жок анда да атам өлүп атам деген мына эки күндөрүн болушу. Алда пенде деп атышты. Алда жок деп анан азыр жок аныкты болбойт. Анык ооруп өлөрсүн мунуку.
Жок
көрүп калсын деп жок туура эмес.
Кеңешүүдөн чыккан соң судья Марат Сыдыков Жапаровдорду үй камагына чыгаруудан баш тартты. Ошондой эле келе жаткан жумадан баштап жарыш сөз башталарын да билдирди. Жапаровдун тарапташтарынын сотунда катышуучулардын жарыш сөзү 25 августта башталары айтылган. Бирок отурумга катышып жаткан мамлекеттик айыптоочулар алмашканга байланыштуу прокурор Куанадыл уулу иш менен таанышууга судьядан кошумча убакыт сурады. Буга чейин социалдык түйүндөрдө саясатчы Садыр Жапаровдун атасы Нургожо ажы Жапаров оор абалда төшөктө жатканы тууралуу видео таркаган. Анда Нургожо ажы жакшы сүйлөй албай, төшөктөн тура албай жатканы, балдары камакка алынгандан бери абалы оорлоп кеткени да жазылган. Жогорку кеңешке мурунку чакырылышта депутат болгон Садыр Жапаровду колдогон митинг Бишкекте 25 мартта күнү өткөн. Ошол күнү УКМК алдында топтолгон анын тарапкерлери милиция менен тирешип кармалган 100 адамдын 12 камакка алынган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Азыр программабыздын башында айтылгандай, жогорку кеңеш бүгүн акыркы 7 жылдагы 7-чи өкмөттүн курамын бекитүүдө парламенттеги бүгүн күн бою өтүп жаткан талкууларга биздин кабарчыбыз Улан Эгизбаев да байкоо салып жатат. Улан, саламатсызбы? Ал азыр түз байланышта. Мени угуп жатасызбы? Демек парламент жогорку кеңеш жаңы өкмөттү бекитчиде болуп калды. Эгер бекте турган болсо канча добуш алчы да азыркы өкмөт? Себеби буга чейинки 6 өкмөт негизинен ушу 120 депутаттын бир 100 ашуунун колдоосуна ээ болуп келди эле. Бирок азыркы өкмөттү бекитүү алдында мына бери дегенде бир фракция толук каршышкандыгын билебиз да. Азыр жагдай кандай да бүгүнкү талкуулардан кийин?
Ооба, башында ошентип айтылган, бирок азыр жагдай башкача өзгөрдү. Тагыраак айтканда, Республика Атажурт фракциясы ошол Сапар Исаковдун өкмөт курамына каршы добуш берет деп айтылып жаткан, бирок азыркы учурда ошол фракция лидерлери сөз сүйлөп, кичинен Республика Атажурт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов бир катар сындарды айтып келип, аягында Сапар Исаковдун өкмөтүн Республика Атажурт фракциясы толугу менен колдоорун билдирди. Муну менен Исаковдун өкмөтү парламенттеги көпчүлүк добуш менен өтө турганы айдан ачык болуп калды.
Демек баардык фракциялар колдошту, э? Баардык фракциялар.
Ооба, буга чейин ошол Өнүгүү Прогресс фракциясы да каршы добуш берилет деп аткан, бирок ал эртең менен эле белгилүү болуп калды. Бакыт Төрөбаев Сапар Исаковдун өкмөтүн колдойт турган. Азыр акыркы ошол Бабановдун позициясы, Республика Атажурттун позициясы көпчүлүккө кызык болуп жаткан, ал дагы белгилүү болуп калды. Муну менен каршы чыккандар дээрлик жокко эсе десе болот.
Ата мекен фракциясы эми депутаттарын добушасыз, бирок алар кандай турумда болду?
Алар сөз сүйлөгөндө акылардан болуп ата мекен фракциясынын мүчөсү Каныбек Иманалиев сөз сүйлөдү. Мындай ошол жанагы жаңы доорго 40 адам деген программасынын ар бир бөлүгү боюнча өзүнүн конкреттүү сындарын айтты. Эми алар деле каршы добуш берген күндө деле алардын депутаттарынын саны, аз өзүңүз билгендей, жана жогоруда сиз айткандай эле бир 100 ашык добуш менен өтөрү мындай мышык эле болуп калды окшойт.
Биз билгенде мына ушу Сапар Исаков өкмөт башчылыкка көргөзөрү белгилүү болгондон кийин анын дарегине мына компроматтар топтому айтылган видео тараганы белгилүү. Сапар Исаков өзү бул видеону комментарийлеп жатып, аны ушу президентке талапкерлердин бири жасады деп дагы бир интервью берген эле да. Бүгүн мына ушул маселе боюнча ага бир тикелей суроолор берилди. Эгер берилсе кандай жооптор айтылды Исаков тарабынан?
Ооба, бул тасма боюнча мен жогоруда айттым эле, бир бол фракциясынын мүчөсү Мыктыбек Абдылдаев суроо берди, анан жаңы эле ошол Республика Атажурт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов тикелей суроо берди. Сиз мына президенттин аппаратын жетектеп турдуңуз, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы бар, ички иштер министрлиги бар, эмне үчүн сиз ошентип талапкерлердин бирөөсү деп мындай кыйыр түрдө айт?
Урматтуу каарман, кечиресиз, биздин техникалык катачылык үчүн биздин түз байланыш үзүлүп калды. Азыр жогорку кеңештеги кабарчыбызга бир саандан кийин кайра байланышабыз. Азыр соңку кабарлардын уч мазмуну жөнүндө. Кабулда Ислам мамлекети радикал тоонун согушкерлери шиилердин мечитине кол салганда кеминде 12 киши набыт кетти. Полиция жана күбөлөр жаадыруу менен автоматтардын добушу угулгандыгын айтышты. Башкы прокуратура Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министри Дүйшөнкулу Чотоновко чыккан сот өкүмүнө каршы Бишкек шаар сотуна апелляциялык арыз менен кайрылды. Бул тууралуу алардын адвокаты кабарлоодо. Маалыматка караганда шаардык соттогу отурум 5-сентябрга белгиленген. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекити оорку. Азыр анда, урматтуу угарман, биз азыр жогорку кеңештеги кабарчысы кайрадан түз байланышка чыгып жатабыз. Улан, мени угуп жатасызбы? Алло, Улан.
Угуп жатам, Улан.
Демек жанагы маселени улантсак,
ошо
болочоктогу премьер министр эмне деп жооп кайтарды да?
Ооба, ошол суроо көтөрүлдү. Бабанов дагы айтты, бирок Сапар Исаков эмнеге деп тикелей жооп бере алган жок. Ал ошол фактылардын баардыгын жокко чыгарып, бирок ошол адамды ким заказ кылып, кимдин буйругу менен жасалганын мен убагы келгенде айтам деп мындай жооп берүүдөн качты. А Бабанов болсо, сизде колуңузда бийлик турат, эмне үчүн ошол адамдын артында турган адамдарды ачыкка чыгарып, же болбосо кылмыш ишин козгогонго аракет кылган жоксуз? Сиз кайрадан ошол президенттикке талапкерлерди кызмат алууңуздан пайдаланып мындай кара пиар кылып атасыз деп кайра өзүн айыптады.
Жакшы, анда сизге чоң рахмат. Биз менен жогорку кеңештен кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев болду. Ал жерде парламент бүгүн соңку 7 жылдагы 7-чи өкмөттүн курамын бекитүүдө. Программабызды улантабыз. Орусия менен Беларусь сентябрдын башында Батыш 2017 деп аталган ири аскерий машыгуусун өткөргөн турат. Муну турлай НАТО аталган эки өлкө аскерий машыгуулардын ачык айкындылыгы боюнча террорлук милдеттенмелерин аткарбай жатат деп дагы билдирүүдө. Толугураак мен Улан Алымкулуулу айтып берем. Орусия менен Беларусь аскерий машыгуулардын ачык айкындылуу боюнча террорлук милдеттенмелерин аткарбай жаткандыгын НАТО баш катчысы Йенс Столтенберг билдирүүдө. Ал Польша борбору Варшавадагы сапар учурунда болуп ашып кетет. Пресс агенттиги менен 24 август күнкү маегинде Орусия алдындагы машыгууда НАТОнун байкоочуларынын санын чектөө үчүн ядролук келишимдердеги боштуктарды пайдалануу деп белгиледи. Ал эми 25 август күнкү басма сөз жыйында
And we will be watching very closely.
Биз келерки айда өтө турган машыгууга абдан кылдат байкоо салабыз. Ар бир өлкө өзүнүн аскер күчтөрүн машыктырууга укуктуу. Мен Орусиянын ЭКК'нун Вена документине ылайык ачык айкындуулукту камсыздоо боюнча милдеттенмелерин урматтоого чакырам. Анткени өзгөчө биздин чек араларда аскерий активдүүлүк күчөгөн учурда муну күн мурунтан билүү, ачык айкындуулук абдан маанилүү. Биз бул жерде конфликтти жаратуу үчүн эмес, ага жол бербөө үчүн жүрөбүз. Чыңалуу күчөгөн учурда диалог өтүү маанилүү.
Деген НАТО баш катчысы Йенс Столтенбергдин ростосунда Түндүк Атлантикалык альянс ишеним жаратуу үчүн өз тарабынан Орусиянын машыгууларынын баарына чакырып жүрөт. Москва болсо кансыз согуш доору аяктагандан бери НАТО мамлекеттеринин бирин дагы өз машыгууларына чакыра элек. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун аскерий аракеттерде ачык айкындыкты талап кылган Вена документ деген келишимдин шарттарына ылайык, эгер аскерий машыгууга 13 000 ашуун жоокер тартылса, башка өлкөлөргө күн мурунтан кабар берилип, машыгуунун өзү чет элдик байкоочулар үчүн ачык болушу зарыл. Беларусь жакында алардын жана Орусиянын алдындагы машыгуусуна болгону 12 700 аскер гана катышат. Келишимде карылган чектен ашпайт жана 7 мамлекеттен байкоочу чакырылды деп маалымдаган. НАТО баш катчысы Столтенбергдин айтымында алар Беларусьтун сунушуна жооп кылып эки экспертин гана жибере турган болду жана бул жетишсиз. Өзү НАТО өлкөлөрү Батыш 2017 машыгуусуна Орус Беларусь бийликтери расмий айткандагыдан кыйла көп сандагы аскер тартылат деп шек санашууда. Өзү НАТО өлкөлөрү Батыш 2017 машыгуусуна Орус Беларусь бийликтери расмий айткандагыдан кыйла көп сандагы аскер тартылат деп шек санашууда. Британдык экономист басылмасы Уштайдын башындагы макаласында жазгандай, азыркы машыгуу Европада кансыз согуш доору аяктагандан берки эң ири аскерий иш чара болгону жатат. Атүгүл экономист кеминде машыгууга 100 000 аскер катышат деп болжолдогон. 14-20 сентябрдагы машыгуу Орусиянын Батыш аскерий округу менен бирге НАТОнун 3 мамлекет менен чектешкен Беларусьтун аймагындагы камтымакчы. Өзү Орусия Батыш машыгууларын соңку кездери ар 4 жылда бир өткөрүп келүүдө. Буга чейинкилери 2009-2013 жылдары болгон. А бирок быйылкысынын өзгөчөлүгү ал Кырымдын аннексиясынан берки алгачкысы жана Москва менен НАТОнун мамилеси чыңалган учурга туш келгенинде. Орусия батыштын машыгуулар боюнча тынчсыздануусун четке кагууда. Орус коргоо министринин орун басары Александр Фомин Орусия 24 телеканалы менен 24 августтагы маегинде бул айрым мамлекеттер карагандай агрессия эмес, коркууга эч жөө жок, баары адаттагыдай ачык жана достук маанайда болот деп ырастады. Машыгуулардан НАТОнун Беларусь менен тикелей чектешкен өлкөлөрү көбүрөөк тынчсызданып тургандай. А маселен Литванын бийликтери бул машыгууну Орусия чек арада аскерлердин санын көбөйтүү максатында колдонушу мүмкүндүгүн айтып келишет. Литва өкмөтү машыгууга расмий айтылгандай 12700 эмес 100000 аскер катышат деп болжолдой тургандыгын бул өлкөнүн коргоо министри Раймундас Кароблис дагы билдирген. Кырымдын 2014-жылкы аннексиясынан кийинки жараяндар НАТО чыгыш фланг, Орусия батыш фланг деп атаган аймактарда эки тарап тең аскерий турумдарын чыңдоого, машыгууларды дембедем уюштурууга алып барды. НАТО өткөн айда эле Польша Литва чек арасында, Венгрия Румыния Болгария аймагында, Орусия болсо ушул айдын башында Калининградда Балтика деңизинин жээгинде машыкты. АКШ өткөн айда Балтикада, тагыраак айтканда Литвада учактарга каршы Патриот ракеталарын биринчи ирет жайгаштырды. Ага чейин НАТО Орусия туудурган коркунучтарга жооп чара деп Балтиканын үч өлкөсүндө жана Польшада көп улуттуу 4 батальонду кураган болчу. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Агыл бирсти коргоо боюнча Бишкекте экинчи жолу өтүп жаткан эл аралык форумду президент Алмазбек Атамбаев ачып сөз сүйлөдү.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. А программабызды улантабыз. Соңку 2 күндөн бери борбордо каларча мамлекеттик резиденциясында агыл бирси жана анын экосистемасын коргоо боюнча форум өттү. Форумга агыл бирс байырлаган 12 мамлекеттен өкмөт башчылары жана өкүлдөрү, эл-аралык жана донордук мекемелердин жалтыштык коргоо жана илим изилдөө уюмдарынын адистери дагы катышты. Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов бул иш чарага күбө болгон.
Агыл бирсти коргоо боюнча Бишкекте экинчи жолу өтүп жаткан эл аралык форумду президент Алмазбек Атамбаев ачып сөз сүйлөдү.
Эл бирсти аткан кыргыз өз элин аткан маңкуртка барабар. Эл бирстин терисин саткан кыргыз өз жерин саткан акмакка барабар. Кыргыз жергесинде эч качан эл бирске эч ким кол көтөрбөсүн. Эл бирс элибиздин бириси, бабаларыбыздын Барысбек атабыздын мурасын, арбактарын сыйлайлык. Муну унутпагыла мекендештерим.
Бишкекте агыл бирсти сактоо боюнча биринчи эл аралык форум 2013 жылы өткөн. Ал иш чарада жок болуп бараткан эл бирстерди коргоого жергиликтүү жана дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурдуруу маселелери талкууланып, соңунда 2020 жылга чейинки убакытты камтыган декларация кабыл алынган болчу. Курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой Чарба мамлекеттик агенттигинин жетекчисинин орун басары Нурлан Жумаев биринчи форумда кабыл алынган декларация менен бул жолку кабыл алына турган иш пландын өзгөчөлүгү тууралуу кеп кылды.
Азыркы күндө өтүп аткан форумдуку бул деген зеленоклиматический жанагы форум деп да кошуп атабыз. Бул деген жанагы ушул биздин ак эл бирске кайда кирди карабаган бизнесмендерди, жанагы ушул чоң мындай тоо танымак кийин танымаган иштеген фирмалар, мындап келгенде даже баягы мындап келгенде меценаттарды чакырылган болчу. Булар баягы ушул ак эл бирсти сактап коргогонго өзлөрүнүн салымдарын кошот деген ушул ой менен чакырылган болчу. Ушул өзгөчөсүндөн да
форумга агыл бирс байырлаган Ооганстан, Бутан, Индия, Казакстан, Кытай, Монголия, Непал, Пакистан, Орусия, Тажикстан жана Өзбекстандан өкүлдөр келди. Жыйындын жүрүшүндө агыл бирсти коргоо ишин күчөтүү максатында ортолукка каражат топтоо сунушталды.
Бул жерде да мындай гана форумда айтылбадыбы докладчиктер? Бул фонд түзөлү деген ой болуп атат да. Ушул баягы 12 өлкө бир ортого бир фонд түзүп, ошол жака жана инвесторлорду тартып, жана айткандай азыр 23 ландшафт болуп калды. Ошол 23 ландшафтка ошол каражат топтоп, ошону баягы туура багытка пайдаланат деген ушул фонд түзүп атабыз да. Ошол өзгөчөсү бар.
Жумаев бул фондко эл аралык жана жергиликтүү донорлордон түшкөн каражаттар топтолорун айтат. Жыйында баяндамачылар эл бирсти жана анын экосистемасын коргоонун мааниси жалпы адамзат тагдыры үчүн өтө кенен алкакты камтый турганын сөз кылышты. Жапайы жаратылыш дүйнөлүк фондунун Кыргызстандагы өкүлү Фарида Балбакованын айтымында учурда агыл бирсти сактоонун негизги өзөгү мында.
Жер шарында 200 гана экологиялык аймак калган. Мына бул жердин уюткусу бизге таза абаны, таза сууну, тамак аш менен камсыз кылып турган уютку мына ушул 200 экосистема. Ошол 200 экосистеманын бири бул борбордук Тянь-Шань Кыргызстандын Ысык Көл областында сырт аймактары. Мына ушул жерде уникалдуу бир экосистема сакталып калганда, анын уникалдуулугу эмнеде? Борбордук Тянь-Шаньдын биринчи уникалдуулугу бул борбордук Азияны суу менен камсыз кылып турган суунун өзөгү мына ушул мөңгүлөр. Мөңгүлөр, ошол экосистемалар, ошол мөңгүнүн тегерегинде жашаган мына ушул ак илбирстер. Эгер ак илбирс бул ошол мөңгүлөрдүн индикатору. Ак илбирс жоголсо, мөңгүлөр жоголот. Мөңгүлөр жоголсо, ошол борбордук Азиядагы бүтүндөй адам жашоосу токтойт деген сөз да.
Балбакова, жапайы жаратылыш дүйнөлүк фонду учурда Кыргызстанда экологиялык торчону түзүү долбоорун ишке ашырып жатканын, ал ак илбирстин азыгы болгон аркар кулчаларды сактоодон баштап коруктардын тегерегинде жашаган айылдардын тургундарына жаратылышты сактоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү камтый турганын айтты. Эгер Кыргызстанда 80-жылдары жылдары миңден ашык илбирс бар болсо, учурда алардын саны 300-дөн ашпайт. Статистикага кайрылсак, кызыл китепке кирген илбирстердин саны өлкөдө 2008 жылы 231. Ал эми 2015 жылдын 20 апрелиндеги маалымат боюнча болжолдуу түрдө 311 түзгөн. Дүйнө жүзүндө болсо 7000 чукул ак илбирс бар экени айтылып келет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми Кыргызстан аймактарынан келген радио баяндарыбыздан Баткен облусунда иреттеги аялдардын экономикалык абалын жогорулатуу максатында атайын долбоор иштеп жатат. Төрт ай мурда башталган демилге жакыр үй бүлөдөгү аялдарды жашыл чөстүрүүгө үйрөтүү менен бирге акысыз түрөндөр таркатылып аны сатуу жол жоболор дагы үйрөтүлүүдө. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Мына өстүрдүк, көрүп турасыңар, быйылкы дыйканчылыгыбыз жакшы. Мынандай капусталарды өстүрдүк. Мына капусталарыбыз эң жакшы буйурса.
Бужум айылынын тургуну Бусалима Пазылова 3 ай мурда айыл чарба министрлиги Бириккен Улуттар Уюму менен биргелешип элеттик аялдардын экономикалык абалын жогорулатуу долбооруна тартылган. Анын алкагында жашылчанын 7 түрүн өстүрүүнү үйрөнүп, акысыз үрөн алып 15 сотка жерге чакан дыйканчылыгын уюштурган. Атайын окуулардын адистер үйрөткөн жол жобо ыкмасын колдонгондон улам түшүмү жылдагыдан 3-4 эсе жогорулаган. Тамаркадагы өстүргөн помидор, бадыраң жана капустасынын түшүмдүүлүгү артып, быйыл биринчи жолу базарга да сатып жатыптыр. Акысыз алган үрөндөрүнүн бир айлык кирешеси 10-15 миң сомго чейин жетип жатканын айтат.
Жылда эгин тигин кылчу элек, бирок мындай болбойт эле. А быйыл мына сабакты алдык, окуду, кандай суугарат, кандай тигет, кандай чабат, бардыгын үйрөтүп берди бизге. Бир да курт түшкөн жок, мен шор салган жокмун. Жок дегенде бир күндө 500 сомдук сатамын. Жок дегенде. А болгондо 1000-2000 сомдук сатып атамын. А бак мына капустанын бирөөсү маналарды 50 сомдон сатып атам. Бир штугун. А балгачкилер 25-тен сатып атам. Үйгө келип алып кететтер клиенттер. Ушул киреше буйурса жакшы.
Бусалима Пазылова сыяктуу Баткен облусундагы турмушу оор делген 230 аял долбоорго катышып учурда түшүмүн жыйнап жатышат. Аларга ушул жылдын май айынан тарта атайын адистердин жардамында окутуу башталган эле. Анда жашылча өстүрүүнүн ыкмалары, сууну сарамжалдуу пайдалануу жана агрономия тууралуу адистердин окутуулары жүргөн. Эми болсо өндүргөн оокатын сатуудан ашканын атайын идиштерге бекитип, кышка камдоо боюнча да үйрөтүп жатабыз дейт долбоордун өкүлү Мамытбек Назирбаев.
Көпчүлүк аялдар ушул убакка чейин жашылча өстүрүүнү билишкен эмес да. Бул жерде окуулар өткөрүлдү. Биринчи жашылча өстүрүүнүн технологиясы боюнча окуу болду. Экинчи сууну сарамжалдуу пайдалануунун ыкмалары боюнча окуу болду. Үчүнчү органика боюнча окуу болду. Азыркы күндө дагы окуу жүрүп жатат. Айылдар ушу даяр болгон продукцияны консервациялоо боюнча азыр окуулар өтүп атат, тренингдерчи. Мурда бейде менен гана жүгөр эгип жүрүшкөн экен, азыр эми жашылчаларды эгишип өтө бир жакшы пайдалар таап атышат.
Акысыз үрөн таркатуу, бир нече окуулар, баары текке кетип натыйжа кагазда калбасын деп чыныгы муктаждар, турмушу оор үй бүлөлөрдүн аялдарын тандадык. Турмушумду оңдойт элем деп кызыктарлар гана бул долбоорго тартылды. Антпесе натыйжасы сезилбей калмак дейт 70 аялдын ишин көзөмөлгө алган Нурилла Аскарова.
Ушу жакшылыктан чыкканга, ушул жакыр үй бүлөлөрдү чыкканга жардам берсек деген сунуштар киргизилген. Биз макул болуп өзүбүз кыдырып жүрүп, ар бир үйдү кыдырып жүрүп, чындыгындагы эле жакыр үй бүлөлөрдү алдык да. Өтө кыйналган үй бүлөлөрдү алдык.
Долбоорду каржылаган Бириккен Улуттар Уюмунун айыл чарба жана азык түлүк программасына өнөктөш катары айыл чарба министрлиги иштеп жатат. Турмушу оор үй бүлөлөр үчүн чынында кирешесин арттырууга, мээнет кылып пайдасын көрүүгө түрткү берип жаткан бул долбоорду мындан ары да улантуу боюнча аракеттер бар дейт министрликтин өкүлү Акбарали Абдубасиев.
Жана топтордун баарын көрүп турабыз. Айымдар өздөрү уюшуп, өздөрү үйрөнүшүп, жанагы алган продукцияларын сатышып, үй бүлөсүн камсыз кылып Анан ошо өзүн алган билимин жогорулатат да. Бул долбоорду улантканга аракеттенебиз да.
Баткен облусунун аймагында элеттеги аялдардын экономикалык абалын жогорулатууну көздөгөн долбоор 6 айыл аймагын камтып 230 аялды жумуш менен камсыз кылды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угарман, Ушту менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктап жатабыз, бирок биздин программа узуланат. Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечки Азаттыктан жума күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдагы жарым саатта биз жана жинтүрмөгүн.
Бизде закон бузбайбыз. Бизде бахайы жамааты аябай тартиптүү деп айтсам дагы жаңылышпаймын. Бардык законго баш ийебиз. Кыргызстанда чыккан закондордун баарына баш ийип, Кыргызстан мамлекети менен биз жакшы мамиледе деп айтсак болот.
Ошондой эле куугунтук курмандыктар түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын дагы угаласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Орусиянын тергөө комитети активист Иван Скрипниченконун өлүмүнүн чоо жайын териштирүүдө ал саясатчы Борис Немцов өлтүрүлгөн жердеги мемориалдын жанында күзөттө турганда таяк жеп мурду сынган. Тергөө комитетинин өкүлү соттук медициналык экспертиза жүргүзүлөрүн өлүмгө маркумду жүрөк оорусу алып келген болушу мүмкүн деп билдирди. Скрипниченконун көз жумушу тууралуу 24 августта белгилүү болгон. 15 августта ал көпүрөдө мемориалды кайтарып турганда белгисиз бир киши келип мурдуна бир койгон. Активист тез жардам клиникасы жеткирилип, доктурлар мурду сынган деген диагноз коюп, ал үйүнө кайткан. Бир нече убакыткан кийин травманын кесепеттерин жоюу үчүн ооруканага кайрылган. 23 августта болсо каза тапкан. Канча жолу барбай эле кой, кереги жок деп айткам, бирок мен чындыкты, адилеттикти коргогон адаммын. Немцовду унутпоо маанилүү деп жооп берген, деди Скрипниченконун жесири. Кол салган киши табыла элек. Оппозициялык саясатчы Немцовду 2015 жылдын февралында Москванын чак ортосундагы көпүрөдө атып кетишкен. Ошол эле күнү ал жерде элдик мемориал түзүлүп, бирок маал маалы менен коммуналдык кызматтар же кремльчил активисттер тарабынан бузулуп келатат. Кыргызстанда сот экс-депутат Садыр Жапаровдун жакындарын үй камагына чыгаруудан баш тартты. Жапаровдун атасынын саламаттыгы начарлап жатканына байланыштуу адвокат Шарабитин Токтосунов, Жапаровдун агасы Сабыр Жапаров, уулу Рустам Жапаров жана тууганы Улан Усупов үй камагына чыгып оорукчан атасынын жанында болсун деп өтүнгөн, бирок 1-май райондук соту ал арызды четке какты. Бул тууралуу Садыр Жапаровдун жубайы Айгүл Азаттык радиосуна айтты.
Жамаш тарих бизде хотя бы ошого өнөктөр бар, батабыз бар, бизде дагы жогу макул болбосу.
Садыр Жапаровдун тарапкерлеринин соту 28 августта уланат. Ага чейин жаңы келген прокурор иш менен таанышууга убакыт сурады. Жогорку кеңештин мурдагы чакырылышында депутат болгон Садыр Жапаров 2013 жылы кумтөр алтын кенине байланыштуу нааразылык акциясындагы баш аламандыкка күнөөлөнүп, быйыл 25 марта кыргыз казак чек арасынан кармалган жана улуттук коопсуздук комитетине алынып келген. Ошол эле күнү комитет имаратынын алдына топтолгон анын тарап керлери милиция менен тирешип кармалган. 100 адамдын 12 камалган. Арасында Садыр Жапаровдун баласы жана бир тууган агасы бар. Аларга ээн баштык, бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүү жана бирөөнүн мүлкүн атайлап жок кылуу беренелери боюнча айып тагылган. Жогорку кеңештеги оппозициялык республика Ата Журт фракциясы Сапар Исаков баштаган өкмөттүн дайындалышына каршы эмес. Бул тууралуу фракция башчысы Өмүрбек Бабанов билдирди. Жогорку кеңеш бүгүн кезексиз сессияга чогулуп өкмөттүн жаңы курамын талкуулап жатат. Буга чейинки премьер-министр Сооронбай Жээнбеков КСДП партиясынын президенттик шайлоого бирдиктүү талапкер болуп кеткенине байланыштуу анын өкмөтү отставкага кеткен. Сапар Исаков буга чейин президент аппаратынын башчысы болуп иштеп келди. Оппозициялык азчылыкка республика Ата Журттан тышкары Ата Мекен жана Өнүгүү Прогресс кирет. Донбасста 25 августтун түнүндө күчүнө кирген ок ачпоо макулдашуусу бузулуп жатат. Жаңжалдашкан тараптар жаңы окуу жылын утурлай ок чыгарбоо жөнүндө сүйлөшүшкөн. Бирок Украин куралдуу күчтөрүнүн штабынын өкүлү орусиячыл жикчилер өкмөттүк армиянын позицияларын эки ирет аткылашкан бир жоокер набыт кеткенин билдирди. Жыпчилдердин өкүлдөрү болсо, Донецк шаарынын четиндеги конуштар аркылуу огутуш болгонун айтышууда, жабыргагандар тууралуу маалымат жок. 23 августта Донбасстагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча топ мөөнөтсүз ок ачпоо жөнүндө макулдашкан контакт тобуна Украина, Орусия жана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму кирет. Улуттар уюмунун Украинадагы адам укуктарына байкоо салган мониторинг миссиясынын маалыматы боюнча 3 жылдан бери жүрүп жаткан согушта 10 миңге чукул киши өмүрүнөн ажырады, 24 миңге жакын киши жарадар болду. Батыш жана Киев, Орусия кошуна өлкөдөгү жикчилерди колдоодо деп айыпташууда, Кремль болсо Украинанын чыгышындагы куралдуу жаңжалга кийлигишкенин четке кагып келатат. Бүгүн Астанада көк бөрүнүн казакча түрү көкпар боюнча дүйнө чемпионатында тайпалык оюндардын акыркы 5-чи турундагы таймаштар болду. Кыргызстандык көк бөрүчүлөр АКШ командасы 11-6 эсебинде жеңди. Ушуну менен Кыргызстандын командасы 5 жолу жеңишти камсыздап, турнирдик таблицада А тобунда 1-чи орунда турат. Эртең командалар эс алат. Ал эми жекшембиде финалдык таймаштар өтөт. Баш байге үчүн Кыргызстан менен Казакстандын командалары ойнойт. Оюн саат 11:00 башталат. Беттештин жүрүшүн түз эфирде КТРК жана КТРК спорт телеканалдары түз алып көрсөтөт. Мелдештин байге фонду 18 миллион теңге. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Эми назарыңызда азаттыктын биз жана дин түрмөгү, анын бүгүнкү чыгарылышында Кыргызстанда бахай дини тутунгандардын диний жашоосу жөнүндө сөз болмокчу. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев, Бишкектеги бахай жамааттын өкүлдөрү Нүргүл Жанузакова жана Шоиста Равшанова менен маектешти.
Ушул бахай ишениминин тарыхы жөнүндө айтып өтсөңүз да, бул дин кандайча пайда болгон, каякта пайда болгон, азыркы учурдагы дүйнө жүзүндөгү орду кандай, башка диндердин арасындагы орду?
Бахай дини Иранда пайда болгон. Иранда туулган, вообще-то Бахаулла 1817 жылы Ирандан борбор Тегеранда туулган. Анан азыр 17 жылы туулган болсо, азыр 200 жылдык чоң маарекеси ушул жылы биз бүткүл бахай коому, бүткүл жер жүзүндө 7 миллиондон ашык бахайы ошо биз ушундай чоң майрамга даярданып жатабыз.
Кандай болот бул майрам, каерде өтөт?
Бул майрам Кыргызстанда алсак, анда Кыргызстанда Америка университетинин чоң залында өтөт. Азыр бизде ушундай даярдыктар болуп жатат. Өзүбүздүн досторубузду приглашать этебиз, чакырабыз майрамга. VIP конокторубуз бар, ошолорду чакырабыз. Ким биз менен жакшы катнашта болсо, баардык религия конфессиялардан чакырабыз өкүлдөрдү. Ошого даярданып жатабыз.
Жакшы, эми Бахауллардын өз жөнүндө айтып берсеңиз да, бул ким?
Ал Тегеран шаарында туулган. Балалыгынын алгачкы мезгилинен тартып эле андан улуулуктун белгилери айырмаланып билүүгө болор эле да. Ал айрым бир үйдөн алуучу билимге ээ болгон. Бир мектепке, бирок мектепке барган эмес. Себеби Кудай ага ички билимдерди берген да. Бахаулла нарктуу үй бүлөдөн келип чыккан. Ошентип ал Бахаулла жапжаш мезгилинде эле ага монархтын сарай алдында кызмат ордун сунуш кылган. Иранда. Бирок ал өзүнүн баардык убактысын адилеттүүлүктүн ишин ырастап, кызматтан баш тартып, өзүнүн өмүрүн бул адамзатка арнаган.
Ишеним жагынан алып караганда Бахаулла ким? Бул Кудайдын элчисиби же баласыбы же өзүбү?
Цивилизация өнүккөн сайын Кудай өзүнүн элчисин адамга жөнөтүп турат. Биз ойлойбуз, что бул адамга келген акыркы элчи. Бизге пайгамбар деп эсептейбиз.
Кыргызстанда же болбосо жалпы эле Орто Азияда бахаилер алгач жолу качан пайда болгон?
Биздин Кыргызстанда Бул эми бардык эсенге боюнча деп айтса болот да. 91-92 жылдары регистрациядан официально государственный мамлекеттин эмесинен өткөнбүз, каттоосунан өткөнбүз.
Бахайлар ошо 91-жылы келген Кыргызстанга,
э?
Кимдер болгон булар? Кайсы жактан келишкен?
Бул Мичиган шаарынан Агай Сапафур деген келген да. Агай Сапафур Америкадан келген. Агай Сапафурду биринчи СНГ-да Горбачев президент кезинде ошо экен личный доктор болгонда ошо экен менен сүйлөшүп биринчи жолу СНГ-га ошондой келген миссия менен, андан кийин анан бизге келип, ушундай 91-жылы бизге келип, ушундай бахай окуусун таратканы келип. Азыр айтсак, Кыргызстандын булуңбуштарында бар бахайлер: Майлысу, Ташкөмүр, Кызылкыя, Кочкор, Каракол, Балычы деген көп регистрациядан өткөн жамааттарыбыз каттоодон
өткөн. Сенин жанарыңда
бар. Бар.
Кыргызстан боюнча жалпысынан канча киши бар бахай дин арманга?
Миңге жакындап калат. Список боюнча ошондой болот, анан майрамдарга келгенде азыраак, бирде 70, бирде 60 ар кандай келет да эми майрамдарда.
Сиздер мындай юридикалык жаксыздарбы? Минюстан адлет министрлигине
өткөнсүздөр да? Бүт бары, да, документально. Бизде закон бузбайбыз. Бизде бахай жамааты аябай тартиптүү деп айтсам дагы жаңылышпаймын. Бардык законго баш ийебиз. Кыргызстанда чыккан закондордун баарына баш ийип, Кыргызстан мамлекети менен биз жакшы мамиледе деп айтсак болот.
Кыргызстандагы башка диний жамааттар менен, башка диндердин өкүлдөрү менен, башка диний уюмдар менен мамилеңиздер кандай?
Эң жакшы деп айтсам болот, эң жакшы.
Сиздердин жамаатта көбүн эсе кайсы улуттар басымдуулук кылат?
Бизде бардык улуттар бар. Бардык улуттун өкүлдөрү бар да. Бирөө кыргыз болсо, бирөө орус болсо, бирөө таджик, бирөө мынакей Канададан келген өкүлдү көрдүңөр, бирөө татар, видите, я мен кыргызмын. Ошондой да бардык мындай
салганда
ар бир улуттун өкүлдөрү бар.
Сиздердин жамаат кандай өзүн өзү багып атат? Кандай кыйынчылыктар бар?
Бизде кыйынчылыктар жок эсе деп ойлойм. Кыйынчылыктарды биз көрбөгөнгө аракет кылабыз да, муну стараемся. Ар бир бахайи өзүнүн парсы фондко акча чогултканы, ар бир праздниктерде ошондой болуп турат, взнос катары болуп турат. Бахайи болгон адам гана эсептеген адам гана фондко акчаны таштай алат. А башка элдерден биз, башка государстводон же мамлекеттен же башка благотворительный фондтордон эч бир жардам ала албайбыз, потому что они не бахайи. Өзүбүздү өзүбүз кандайбыз да.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Сиздерди Кыргызстандагы диний азчылыктардын жашоосу менен тааныштырууну улантуудабыз. Бүгүн биз Кыргызстандагы бахайи жамааты, башкача айтканда бахай динин карманган жарандарыбыз тууралуу кеп кылып жатабыз. Бул жамааттын өкүлдөрү Нургүл Жанузакова жана Шоиста Равшанова бүгүн биздин коногубуз болууда. Ал эми берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Шоиста айым, эми маекти сиз менен улантсак, азыр биз отурган ушул кеңсеңиздер, борборуңуздар жөнүндө айтып берсеңиз, кандай мааниге ээ бул кеңсе, качан, ким тарабынан курулган?
При община бахаи всегда во всем мире имеется.
Дүйнө жүзүндөгү ар бир бахаи жамааты өзүнүн кеңсесине ээ. Өнүккөн өлкөлөрдө жана бахаи динин тутунган адамдар көп жашаган мамлекеттерде сыйынуу жайлары, храмдар салынат. Биз отурган бул кеңсе болсо улуттук офис. Бахаи борбору деп эсептелет. Аймактарда да кеңселерибиз бар. Бул улуттук борборубуз 1992-жылга чейин кадимки эле үй болгон. Бул жерди сатып алып, жасалгалап, бөлмөлөрдү көбөйттүк. Мындан ары да бул жердеги шарттарды жакшыртуу пландарыбыз бар.
Но в дальнейшем еще есть план, чтобы еще лучше обостроить.
Сиз өзүңүз качан бахай динин кабыл алгансыз?
В 2000 году я стала в Таджикистане, приняла веру бахаи.
Мен 2000-жылы Таджикистанда бул динге өткөнмүн. Бардык постсоветтик өлкөлөрдө эле Таджикистанда да бахаи дини каттоодон өткөн эле. Андан соң бахаи ишенимин жактыргандардын саны өстү. Өзү биздин ишеним боюнча ар ким окуп, изилдеп, тактап, анан бул динди кабыл алат. Жөндөн жөн эле келип бахаи болушпайт. Бул ишенимде дин менен илимдин айкалышына маани берилет. Мисалы, мен бахаи ишеними аркылуу Куран, Инжил жөнүндө көп нерсе үйрөнүүдөмүн. бардык диндердин түбү бир, бардык нерсенин негизинде сүйүү, мээрим жатат.
Основа всех религий одна, корень одна.
Бахай динин кармангандарга көптөгөн мусулмандар адашкандар деп караса, кээ бирлери динин саткан саткындар деп эсептешет эмеспи? Өзүңүздөрдүн коопсуздугуңуз үчүн коркпойсуздарбы?
Нет, не пугает. Почему? Потому что ко мне у меня многие вот друзья.
Жок, кооптондурбайт. Мен жазуучу, акынмын жана менин бул жерде көп досум, таанышым бар. Алар менин кайсыл динди тутунарымды жакшы билишет жана менин тандоомду сыйлашат. Мен да аларды сыйлайм. Билесизби, ар нерсе адамдын өзүнөн көз каранды. Мисалы, мен бул жердин маданиятын, тарыхын, салт-санаасын үйрөнгөнгө аракет кылам. Кыргызча сүйлөгөнгө аракет жасайм. Бирок мени түндүк-түштүк болуп бөлүнүү кооптондурат. Бул аябай жаман нерсе. Мындай нерсе айынан Тажикстанда согуш болбоду эле. Ошол жылдары мен Тажикстанда жашап, ошонун баарына күбө болгом. Негизи бардык нерсе билбестиктен, маалыматтын аздыгынан келип чыгат. Ошол себептен адамдар ачууланышат, агрессия калтырышат. Биз болсо толеранттуу болууга аракет кылабыз жана башкаларды да ошол нерсеге үндөп келебиз. Бахай жамааты катары биз диндер ортосундагы кеңештин иш-чараларына активдүү катышабыз. Башка диндин өкүлдөрү менен тыгыз байланыштабыз. Мыйзамды сыйлайбыз жана коомдун өнүгүшүнө адеп-ахлакты жакшыртуу аркылуу салым кошууга аракет жасап келебиз.
Вот улучшит общество вот Кыргызстана через нравственности.
Кыргызстандын жарандыгын алган турбайсызбы? Бул жака жайгашып калууңузга эмне түрткү болду?
Мы жили за рубежом в Австрии. У меня муж бахай. Приехали сюда Исык-Көлгө.
Бир мезгилде Австрияда жашачубуз. Бир жолу Исык-Көлгө эс алганы келгенибизде мага Манас эпосун белекке беришти. Мен ал китепти жакшылап окуп чыгууну, өздөштүрүүнү кааладым. Андан соң Чыңгыз Айтматов, Марбай Жиев менен тааныштым. Мага Чыңгыз Айтматов бул жерде 3-4 жыл жашап көр деп сунуш айтты. Ал эми Марбай Жиев болсо, Кыргызстандан кетпе деп айтты. Алар менин бахай экенимди билишчү. Керек болсо Чыңгыз Айтматов бир бахайы менен жолугушуу деген китеп жазган. Ошентип биз бул жерде бир жылга калууну чечтик. Мен ал учурда кыргыз элинин маданияты, каада салты жөнүндө роман жаздым. Бирок андан кийин 2 жыл, 3 жыл деп отуруп Кыргызстанда калып кеттик. Бул аябай жакты бизге. 3 кызым университетти бүттү. Аларды турмушка узаттым. Биз бул жерде өзүбүздү таптык деп айтсам болот.
Трое дочки мне закончили университет. Мы здесь нашли себя, можно сказать.
Бул жерде кандай кызматты аткарасыз?
Я член общины.
И все.
Да, у нас должности нету.
Мен бул жерде болгону жамааттын бир мүчөсүмүн. Бизде кызмат, орун деген нерсе жок. Баарыбыз теңбиз. Бул борбордогу жумушту аткарыш үчүн ар жыл сайын арабыздан 9 кишини тандап коебуз. Алар ушул жердеги уюштуруу иштерин аткарышат. Бул жерде эч ким эч кимди башкарбайт. Биз эч кимди сындабайбыз жана бардык нерсеге жакшылыкка жышаан деп карайбыз.
Мы никогда не критикуем. Мы на все смотрим очень позитивно.
Урматтуу угарман, сиз алдыда азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуз. Анда кабар экспертибиз Маметбек Мырзабай, Бишкектеги бахай жамааттын өкүлдөрү Нүргүл Жанузакова жана шоиста Равшанова менен маектешти. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Башкы прокуратура ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновго чыккан сот өкүмүнө каршы Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз менен кайрылганы белгилүү болду. Бул тууралуу алардын адвокаттары кабарлоодо маалымат караганда, соттук олтурум 5-сентябрга мерчемделип жатат. Кабулда Ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлери шийилердин мечитине кол салганда кеминде 12 киши набыт кетти. Жогорку кеңештеги оппозициялык республика Атажурт фракциясы Сапар Исаков баштаган өкмөттүн дайындалышына каршы эмес. Бул тууралуу фракция башчысы Өмүрбек Бабанов бүгүн парламентте сүйлөгөн учурунда билдирди. Мурда бул фракция жаңы өкмөттүн курамына каршы экендиги айтылып жаткан. Бүгүн Астанада көк бөрүнүн казакча түрү көк бар боюнча дүйнө чемпионатында тайпалык оюндардын акыркы 5-чи турундагы таймаштары өтүп жатат. Кыргызстандын көк бөрүчүлөр АКШ командасы менен ойноп 11-6 эсебинде жеңишке жетишти. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Эми назарыңызда куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы, анда бүгүн өткөн кылдын 90-жылдарындагы репрессия курмандыктарынын бири, Кыргыздын алгачкы басылмасы Эркин Тоо гезитинин биринчи редактору Осмонкул Алиевдин өмүрү жана тагдыры жөнүндө сөз болмокчу. Берүүнү Бекташ Шамшиев сунуш кылат.
Осмонкул Алиев 1903-жылы Сарыөзөн чүйдүн батыш тарабындагы азыркы Жайыл районундагы Чолок арык айылында төрөлгөн. 1938-жылы Бишкекте атылып, сөөгү чоң ташка жашырылып, 1991-жылы капыс табылган, 137 каргандардын катарында ата бейитке коюлган. Каргадай кезинен билим алуу мүмкүнчүлүгүнө жетишип, орус түзөм мектебинде окуган. Кийинчерээк билим алуусун ал кездеги Олуй Ата, азыркы Тараз шаарында, 1919-1922-жылдары Ташкенттеги Казак-Кыргыз агартуу институтунда окуган. Аны бүткөндөн кийин партиялык комсомолдук иштерге аралашып, 1924-жылы Орусия Коммунисттик Жаштар Союзунун Кыргыз облустук комитетинин биринчи катчысы кызматына көтөрүлгөн. Ушуга улай агездеги облустук партиялык жетекчилердин сунушу менен жаңычыкчу Эркин Тоо гезитине редакторлукка дайындалып, бул иште 2 жыл, андан соң дагы бир жаңычыкчу Коммунист журналына редакторлукка дайындалган. 1927-жылы Москвадагы Коммунисттик университетте окуп, аны бүтүрүп келгенден кийин аткаруу бийлигинин жооптуу кызматтарында партиялык жетекчиликке көтөрүлүп, 1937-жылы Кыргызстандын эл агартуу комиссары болуп иштеп жаткан кезинде камакка алынып, 1 жылга жакын созулган адам чыдагыс кыйноолордон кийин 1938-жылы 5-ноябрда атылган. Сөөгү кайсы жерге жашырылганы арадан жарым кылым өткөндөн кийин ачыкка чыгып, Кыргызстан эгемендиги алган жылдары толук акталды. Жаңы коомду зордук зомбулук менен куруп, коммунизм идеяларына чексиз берилгендерди суроо сопкусуз асып атып жок кылуунун артында кандай логика турганын, Сталиндик репрессиянын өз элине карата мынчалык мыкаачылык ишке барышынын түпкүлүктүү себепчөнүн түшүнүш кыйын. Мына ушул бир партия алдына бардыгын күчтөп киргизүүнүн салакасы кандай болгонун белгилүү окумуштуу Ишенгүл Болжуровадан уксак.
Ал эми биринчиден бул коммунисттик партияга баардык баш ийдирүү. Экинчи жагынан менин оюмча булардын баары жанакы Горная область деп чыккан да, ошол дагы центрге борбордук кичине коркутуп койгон. Буларга кичине свобода берсе, булар баш аламан кетип калып калышы мүмкүн деген дагы дооматтар болгон. Улутчулдук деген.
Большевиктер партиясы алгач советтик түрк калктарынын өз алдынча болууга укугу бардыгын ырастап, Түркстан автономиясын түзүп, андан соң ар бир улуттун өз алдынча автономиясын жактырып, соңунда союздун республика түзүмүнө келип токтолгон. Акыйкатта да тарыхый деп айтарлык мына ушул иштердин баары зордук зомбулук, тапкырышуу, кулакка тартуу, байманаптарды, жер ээлөөчүлөрдү жок кылуу же орун которуштуруу аркылуу ишке ашырылып келди. Бирок алардын баары 1937-38-жылдардагы массалык жазалоо, аты басып жок кылуулардын алдында анчалык чоң масштабка чыга алган эмес. Чыныгы канды булоо мына ушул 2 жылда жетер чегине жеткен. Кыргыздын жалпы улуттук туң гезитинин редактору Осмонкул Алиев басылмага жалаң партиялык же чарбалык темадагы гана материалдарды жарыялабастан маданий агартуучулук багытты көздөгөн. Гезит алгачкы жылдары Мукура элдик басылма катары чыккан. Анда жаңдан бутуна туруп келаткан кыргыз мамлекетинин коомдук саясий, маданий турмушундагы күндөлүк окуялары, жаңылыктар, көпчүлүктүн көйүндөгү маселелер козголгон. Алгачкы гезит араб тамгасында чыккан. 24 тамгадан ага кошулуп 3 тамганын ордуна кыбачы белгиси коюлган араб алфавитин кыргыз эли 1929-жылга чейин колдонуп, андан 1940-жылга чейин латын тамгасын колдонгон. 30-жылдары өзгөчө күчөгөн репрессиялардан кийин улуттук автономиялардын текши баары бир борборго бириктирилип, баары Москвадан башкарылып, маданий өз алтынчалыктын бир белгиси катары чыккан алфавит маселеси да мурдагыдай ачык айкын талкууга салынбай, экинчи дүйнөлүк согуштун 2-жылы кыргыз эли кирил жазуусуна өткөн. Ага чейин эркиндик маанайын баарынан жогору койгон гезит аты өзгөрүлүп, Кызыл Кыргызстан атына көчүп, басылма эл душмандары менен троцкийчилерге, бухаринчилерге, улутчул буржуазиялык элементтерге элдеши сокурган кандуу бийликтин каардуу рупоруна айланып чыга келген. Айтылуу Лимпос Сталиндик репрессиянын азабын 2 рет тартып, оопсуз азап тозоктордон аман калган ири укмуштуу Зияш Бектеновдун ырасташынча, Эркинтоо деген атты кесипке 1924-жылы Ташкенттеги Караңгыргыз илим комиссиясынын мүчөлөрү Ишеналы Арабаев, Базаркул Данияров, Касым Тыныстановдор беришкен. Ошол илимий комиссия өзүрө акылдашып отуруп газетага Эркинтоо деген атты ыйгарышып, ал кат ЦК ВКПнын Орто Азия бюросу тарабынан бекилет деп жазат Зияшбектенов өзүнүн эскерүүсүндө. Эркинтоо газетасынын биринчи номерине Ишеналы Арабаевдин Эркинтоо аттуу көлөмдүү макаласы жарыяланган. Ишеналы ал макаласында газетанын атын эмне үчүн Эркинтоо деп койдук деген суроого жооп берген. Макаланын кыскача мазмуну төмөнкүдөй. Эзелден бери кыргыз элинин мекени Ала Тоо Тянь-Шань болгон. Саргарып-саргып алдыдан күткөн үмүтү эркиндик, теңдик болгон. Мына эми кыргыз элинин көптөн күткөн эркиндиги өз колуна тийип, эрктүү автономиялык область өзүнчө мамлекет болуп түтүн булатып отурат. Ошондуктан газетанын атын Эркинтоо койдук. Эми Эркинтоону колуңардан чыгарбай, мунун бетине арыз-муңуңарды жазып тургула. Эркинтоонун жооптуу редакторлугуна Ташкенттеги Казак Кыргыз Эл Агартуу Институтун 1920-жылы бүтүргөн Осмонкул Алиев, жооптуу катчылыгына Сыдык Карачев дайындалат. Сыдык ошого чейин Алмата, Ташкент шаарларында татар жана казак тилдерине чыгып турган Көмөк Тилчи аттуу газеттерге ырангемелерди үзбөй жазып келген белгилүү акын жазуучу жана басма иши менен жакшы тааныш болгон. Алгач газетада 4 гана киши иштеген. Адаят кызматчылары Кусейин Кырсаев, Мустафа Акматов, акыркы көө Ташкенттеги Казак Кыргыз Эл Агартуу Институтунун негизги класстарынын окуучулары болгон. Эркинтоо газетасынын биринчи саны 1924-жылдын 7-ноябрында жарык көрүп, ал санга Алы Токонбаевдин Октябрдын келген кези аттуу басылган деп жазат Зияш Бектенов. Өзүнүн тилинде басма сөздүн болушуна ынтызар жаштардын аракети менен Ташкентте кыргызча гезит чыгып, анын каарчылары ал жерде окуган студенттер менен туңгуч кыргыз акын жазуучулары болушкан. Бул иштин башында Осмонкул Алиев турган. Анын кыргыз басма сөзүнүн жаралышы, тил чигиш өнүгүшүнө кошкон салымын белгилүү публицист журналист Мундузбек Тентимишев мындайча белгилейт.
24-нчү жылы бул иши кыргыз обкомунун ошол учурда Орто Азия элдери өз өзүнчө чек араларын аныктап, өз өзүнчө мамлекеттик түзүлүштөргө бөлүнө баштаганда жана кыргыз автономдуу область түзүлүп атпайбы. Мына ошондо газета чыгаруу маселеси көтөрүлгөндө Түрк бюронун астындагы атайын уюштуруу комитети Осмонкул Алиевди редактор кылып дайындоону чечет дагы бул иши ошону менен Эркинтоонун биринчи санына кол коет да. Бул абдан кыйынчылык менен чыккан. Ал убакта кыргыздын гезити түгүл, кесептери түгүл, алфавити жок кезде бул ал убакта казакча гезиттер чыгып турган экен, татарча казакча гезиттер чыгып турган экен. Мына ошолордун үлгүсүнө салып ошол Эркинтоону чыгарышканда Эркинтоо деген атты Ишеналы Арабаев койгон экен. Ошол Ишеналы Арабаев, Осмонкул Алиев, Сыдык Карачев, Кусейин Карасаев, Мустафа Акматов деген аталар ошол алгачкы гезиттерди чыгарганы болгондо Осмонкул Алиевич абдан уюштургуч киши болгон экен. Ошол эми журналист кадрлар жок, иште тажрыйбасы бар жазгычтар жок деп Сыдык Карачевди атайын кара колдон алдырып атат. Мустафа Акматов ошол бир корректор болуп берсин деп ошо Ташкентте окуп жүргөнүнөн алдырат. Ошол жерде агартуу окуу жайында окуп жүргөн Кусейин Карасаевичти тартат деп макала жаз деп анан ошо Ташкент шаарында иштеп окуган кыргыз интеллигенттерине атайын тапшырма берип жаздырганда мен карап көрсөм бул иши ал убакта мындай экен да, редакторлор бат бат эле алмашып турган. Алардын негизги аткарган иштери башка жерде болгон. Партиялык кызматкерлер болгон, комсомолдук кызматкерлери болгон, советтик кызматкерлери болгон. Ошол эле учурда редактор болушкан. Бул Осмонкул Эгембай уулу Алиев Эркинтоого 24-жылдан 26-жылга чейин 6 жолу редактор болгон киши да. Анан бул иши көп жерлерде иштеген экен. Сырдарияда иштеген, Ташкент иштеген, кийинчерээк Москвага барып Свердлов атындагы университеттен билим алган, 30-31-жылы Кыргызстандын эл агартуу комиссары болгон, тиги борбордук комитетте иштеген. Анан бул ишинин болгон эле күнөөсү жанагы Жусуп Абдрахмановдун шакирттеринин биринен болгон, жанында жүргөн, 23-жылдан тартып жана социал Трамп партиясына мүчө болгон деген айып менен жанагы көп кишилер камалып кетип атпайбы?
Дейт Мундузбек Тентимишев. Osmanqul Aliyevke de ulutçul sosyal türen partiyasına mücü olgun degen ayıp koyulgan. Sosyal türen partiyasının kontr revolüsyonluk işine bağ verip, anın jetekçilerin erkinen ajıratu 1934 yılı başталган. Sosyal türen partiyasının üstünen bolgon sot birinci siyasi repressiya katarı tarıkka girgen. Ошон менен эле токтолуп калбастан, ал 1937-38 жылдары камакка алынган жетекчилердин баарына эң оор жаза атууга өкүм кылынган. Осмонкул Алиевке аскердик төңкөрүш жасоого аракеттенген деп айып коюлган. Баарына куру жала жаап, айгак чыгышып, баарын атууга кетиришти. ОГП менен НКВДнын жазалоо органдарынын 30-жылдары тикелей же кыйыр, негиздүү же негизсиз кандуу жазага кирип тергелген иштеринин баары кайсы бир деңгээлде социал түрөн партиясы менен байланыштуу болгон деп жазат тарыхчы Плоских партия тарыхына арналган эмгегинде. Калкынын саны миллионго жетпеген Кыргызстандын өзүнөн эле 40,000 адамдын жок кылынышы массалык кырып жоюу канчалык масштабтуу жүрүшүнөн кабар берет. Кадырлуу армандар, сиздер Куугунтук курмандыктарынын бүгүнкү санынан Осмонкул Алиевке арналган уктурууну уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Урматтуу каарман, ушту менен кечки Азаттыктын кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулу болдум. Кечиңиз кушоо улансын. Саламатта калыңыз.